Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Paralajmërohet ngritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë. Shqiptarët ende të papërfaqësuar sa duhet në institucionet maqedonase. Rusia nis ndihmat humanitare drejt Ukrainës. Mbinjime persona të vdekur nga virusi Ebola. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne, fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dham, një konvoj me ndihmë nga Rusia rreth 280 kamion që transportojnë ndihmë humanitare raportohet se janë nisur drejt Ukrainës. Agjencia e lajmeve I Tartas njofton se kamionet janë nisur nga rajonet e Moskës sot herët. Administrata rajonale cituat e këtë thënë se ndihmat janë kryesisht ushqimore, pajisje mjekësore dhe gjenerator të energjisë elektrike. Një ditë më parë Rusia tha se ka planifikuar për të dërguar një konvoj humanitar në Ukrainë me mbikëqyrjen e kryqit e kuq dhe papërcjellje ushtarake. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin se operacioni humanitar i planifikuar nga Rusia në Ukrainën lindore mund të përdoret si pretendim për një ndërhyrje ushtarake. Departamenti I Shtetit ka përsëritur se Rusia nuk ka të drejtë të hyjë në Ukrainë pa lejen e Kievit. Presidenti I Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ajo është pajtuar për një mision humanitar ndërkombëtar, në të cilin përfshihet bashkëpunimi nga Bashkimi Evropian, Gjermania, Rusia edhe të tjerë, por I cili do të udhëheqej nga kryqi I kuq. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri I vdekurve nga virusi Ebola në Afrikën Perëndimore ka arritur mbi 1000. OBSHE-ja tha se 1013 persona kanë vdekur që kur është shfaqur kjo smundje e cila ka goditur Guinen, Liberin, Sierra Leonën dhe Nigerin. Autoritetet kanë regjistruar 1848 dyshuar të mundshëm ose rastet e konfirmuara me këtë smundje. Virusi vdekjeprur se Ebola shkakton temperaturë të lartë, të vjella dhe gjakderdhje. OBSHE-ja ka quajtur virusin Ebola një emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Aktori amerikan Robin Williamson është gjetur I vdekur në shtëpinë e tij në pjesën veriore të Kalifornisë. Williams ishte 63 vjeç. Policia tha se dyshohet për vetvrasje, por shkaku I vdekjes ende nuk është bërë I ditur. Sipas raporteve nga mediat amerikane, aktori vuante nga depresioni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera, para lajmërimet e fundit për mundësinë e ngritjes së energjisë elektrike dhe për 5% janë të papranueshme për përfaqësues të punëtorëve dhe shoqërisë civile. Derisa zyrtarët e zyrës së rregullatorit për energji konfirmojnë marrjen e kërkesës për ngritje të çmimeve përfaqësues të punëtorëve, pohojnë se në rast të aprovimit të kërkesës protestat janë të pashmangshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pas shtrejtimit të energjisë elektrike në muajin korrek, ngritje të çmimit mund të ketë edhe muaj të ardhshëm, pasi një kërkesë të tillë operatorët energjetik që veprojnë në Kosovë tashmë kanë dorëzuar tek zyra rregullatore të energjisë. Por përfaqësues të shoqërisë civile, të punëtorëve dhe qytetarët kërkojnë nga autoritetet kompetente mos të aprovojnë kërkesën, pasi ngritja e çmimit rëndon jetën e qytetarëve dhe bizneseve. Zëdhënësja e zyrës së rregullatorit për energji, Adelina Murtezaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur kërkesën, por një vendim përfundimtar pritet së shpejti. Sipas një rregullore të kësaj zyre, shkalla minimale ngritjes së çmimit mund të arrijë deri në 5%.
Aktualisht këto kërkesa janë duke u shqyrtuar nga ekspertët tonë departamentin për çmime dhe tarifa. Rregullore tona parashohen shqyrtime të tilla të jashtëzakonshme, të cilat mundën të ndodhë për arsye të ndryshme. Së shpejti pasi të përfundojnë analizat, tori do të dalë me një raport I cili do të jetë publik dhe në cilin do të ftohen të gjitha palët e interesit të japin komentet e tyre dhe kontributin në gjetjen e një rezultati të përbashkët.
Nevojën për shtrejtim të energjisë elektrike, distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC e ka paraqitur pas aksidentit të ndodhur në muajin qershor në termocentralin Kosova A. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kërkesa e operatorëve është e ngutshme dhe tendenca e tyre është të shfrytëzohet situata krijuar në termocentralin Kosova A. Për këtë nuk duhet të ndëshkojnë qytetarët e Kosovës, thot Visar Azemi, koordinator në Konsorciumin e Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që merret me çështjet energjetike. Por një zgjidhje alternative, sipas tij, duhet të gjendet nga operatorët energjik dhe qeveria e Kosovës.
Po shpresojmë që ZRE të mos mendojë një vendim të ngushtëm për të rritur çmimet e energjisë elektrike, për shkak se mund të kemi prapë fragjila dhe paknaqësi nga ana e qytetarëve.
Por shprehjet e pakënaqësisë në rastin ngritjes së çmimit tashmë ka paralajmëruar edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kryetari i kësaj sindikate, Haxhi Arifaj, për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo sindikat ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji që të rryfqyrtohet vendimi për ngritjen e parë që ka ndodhur në muajin e kaluar, e jo tashmë të realizohet edhe ngritja e dytë.
Kjo sigurisht është bërë shumë më herët një planifikim që të ngritet 10% rryma, po e ka ndoa 2 herë nga 5 për shkak njërë që të bërë një mashtrim optik drejtim të populata. Por nësë ndodhë atë sigurisht që ne do t'i shfridzojmë edhe. Shna hapa tjerë që nuk i kemë dëshiru as njërë se gjithmonë për mes dialogu të kemë arritë shumë si Bashkimi Sindikatave. Kësaj radhe nëse ata na detyrojnë sigurisht se hapet një rrugë e cila për ne është e pa dëshirueshme, po jatojnë protestë.
Para lajmërimet për ngritje të çmimit të energjisë elektrike, më së shumti kanë nervozuar qytetarët. Haki Bajrami rreth të 60-tave e quan katastrofë shtrejtimin e rrymës.
Na nuk jena në gjendje as ashtu si shona me përballu.
Nëse ne paguim hiç.
Ndryshe në fund të qershorit bordi zyrës e rregullatorit për energji kishte aprovuar prerritje të tarifave me pakicë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka marrë siguri nga Ministri i Financave Besir Beçaj dhe ekipi i tij se Universiteti i Prishtinës në asnjë mënyrë nuk guxon të dështojë dhe asnjë veprimtari e UP-s nuk do të ngjecë për shkak të atyre masave që ka marrë qeveria. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ushtruesi detyrës së rektorit të Universitetit të Prishtinës Anton Berishaj. Me zotin Berishaj ka biseduar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Berisha, jeni ushtrues detyrë rektorit të Universitetit të Prishtinës që nga muaji mars i këtij viti. Cilat janë sfidat me të cilat ju përballet dhe çka arritët të përmirësoni në Universitetin e Prishtinës?
Pakë sfida më e madhe ka qenë me pranuar. Për arsye se isha shumë i vetëdijshëm se çka më pret. Jam ballafaqë që më shumë sfida. Më pari është dash që disa si gjërat kthehen në binar. Me që ju e dini që ato ngjarjet që i ka për cjell, i ka pa, ndoshta gjithandej bota, është dash gjërat që fillohet me ndërtu nga fillimi një infrastrukturë ligjore, me një sens të veçantë në rregullore funksionimit të zgjedhjes, të rizgjedhjes, për të rizgjedhjes stafit, të zgjedhjes së aplikantëve për doktoratën, ne gjitha këto i kemi bërë. Këto mund të mos jenë shumë atraktive ndoshta për opinionin, meqë opinioni ka pas një pritshmëri të madhe prej një menaxhmenti të ri i cili po vjen në atë situatë. Mirë po, unë shumë nuk jam ngarkuar me faktin që një pritshmëria ka qenë e madhe, për arsye se e kam ditë se mrekulli nuk mund të bëhen. Për mua është megjithatë një mrekulli e vogël nëse ju pas këtij menaxhmenti i keni disa norma, disa rregulla, disa rregullore të prekshme, të cilat krijojnë një kornizë funksionimit normal të këtij universiteti. Nëse nuk respektohet, atëherë ne faktikisht nuk mund flasim për një institucion të arsimit lart, po flasim për një treg. E treg Universiteti Prishtinës nuk guxon të jetë kur.
Universiteti Prishtinës është kritikuar për parregullësitë të mëdha. Cilat ishin parregullësitë që ju i keni hasur në Universitetin e Prishtinës dhe arritët të eliminoni ato?
Unë me ju thënë vërtetën nuk jam shumë i disponuar të flas për atë çka ka ndodhur para. Nga një arsye shumë e thjeshtë, se do të ishte jo korrekte ta shtytigjuam atyre që i kanë parapri punës time. Mirë po, sidoqoftë, janë disa gjëra të cilat kanë funksionuar ndoshta jo krejt mirë brenda kornizave të caktuara që i parashes statuti dhe ligji mbi arsimin e lartë. Nën presionin e grupeve të caktuara, nën presionin e familjarëve, e nepotizmin, ne jemi një shoqëri farefisnore dhe ajo nganjëherë reflektohet negativisht edhe funksionimin normal. Unë ju them, varet shumë prej asaj se sa ju jeni i përcaktuar edhe sa ju jeni i bindur se mund të ndryshoni qërat. Unë e kom pranua, jo për të përfitua, për arsye se unë jam pas për para përfundimit të karierës time, po thjesht e kom pa obligim Edhe kam qenë i vetëdijshëm po ashtu se Universiteti i Prishtinës për Kosovën është shumë më i madh se sa universitetet në botë për botën. Ne jemi në rastet e rralla që universiteti ka krijuar shtetin e jo e kundërta. Po, me të thënë vërtetën, unë hyra në këtë projekt, hyra në këtë punë me një ekip që e zgjodha vetë, kërkush absolutisht nuk më është përzije, për me i marrë vetë përgjegjësinë nëse dështoj. Dështoj vetë jo prej presioneve të ndryshme, çarqeve politike. Edhe ku i përmenda çarqet politike, po absolutisht botërisht po e them që asnjë presion prej asnjë anë nuk kom pas.
Së fundi, Qeveria e Kosovës ka marrë një vendim për zvoglimin e pagesës për 50% të semestrit për mbi 53.000 studentë nivelit bachelor dhe master, cili është rreziku real që universiteti të mbetet pa financa.
Para se ju erdhët, u ktheva nga takimi me ministrin e financave zotin Beqe, unë e mora garancë prej ministrit Beqe edhe ekipit ti që këj universitet në asë një mënyrë nuk guxohet të dështoj edhe asë një veprimtari e Universitetit Prishtinës nuk do të ngec edhe nuk do të psoj për shkak të atyre masave që i ka marrë qeveria.
Intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me kronike nga Shkupi. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se shqiptarët vazhdojnë të mos jenë të përfaqësuar sa duhet në institucionet shtetërore maqedonase. Marrëveshja e ohrit e përcakton sakt përqindjen minimale se sa duhet të jetë numri i të punësuarve nga shqiptarët, por shumë nga këto institucione vazhdojnë të mos respektojnë as nivelin minimal. Të ndjekim raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucione shtetërore si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe pas 13 vitesh mbetet larg normës së garantuar me këtë dokument si dhe kushtetut, tekson Naser Ziberi, një nga ekspertët i cili ka marrë pjesë drejt për drejt në hartimin e këtij dokumenti korniz.
Përfaqësimi të adekuat të shqiptarëve duhet të përfundojë me vitin 2004, siç parashë aneksi të marrëveshjes së Ohrit. Obstrukcionet permanente që bëhen në për institucionet shtetërore, në për ministri, në për drejtori, në për sekretariate, kanë pengur realizimin e këtij përcaktimi.
Ndërkohë, institucioni i avokatit të popullit ka bërë të ditur se numri i shqiptarëve në institucione është rritur për 13.000 të punësuar ose vetëm 7% nga viti 2007 e këndej, prej kur ky institucion përpunon raportet e detajuara për institucionet në veçanti se në cilin nivel ata zbatojnë këtë dispozitë të marrëveshjes së Ohrit.
Vindja më e madhe po përfaqësimi më ekstremisht i parealizuar është sidomos në institucionet që nuk janë në vlasti të drejt për drejt të qeverisë, e këto janë në rend të parë gjykatat, prokurorit dhe institucionet tjera të cilët përfaqësimi është edhe më katastrofal.
Por analisti maqedonas Sasho Klekovski vlerëson se do të ishte gabim i madh nëse gjithçka do të ishte fokusuar vetëm në përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucione shtetërore, meqenëse sipas tij edhe pjesët e tjera të këtij dokumenti korniz janë po aq të rëndësishme, madje edhe më të rëndësishme për palcen multikulturore të Maqedonisë.
Naci smetam deka pavicna ta zastapenost.
Vlerësoj se përfaqësimi i drejtë i etniteteve që garantohet me marrëveshjen e Ohrit, edhe pse nuk zbatohet ashtu siç do të donin të gjithë, në raport me sasinë dhe cilësinë, megjithatë kanë ndryshuar raportet e kontaktit në vendet e punës. Tani mund të hasni shumë më shumë përfaqësues të etniteteve të ndryshme nga ajo që ishte më parë. Njëjtë është puna edhe në sektorin e biznesit, thekson analisti maqedonas Sasho Klekovski, ndërkohë që përfaqësuesit shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim në vazhdimsi ka theksuar se zbatohet dinamika e caktuar për rritjen e numrit të shqiptarëve në institucione shtetërore, duke theksuar se ky proces është i vështirë dhe për të arritur rezultatet e kënaqshme nevojitet kohë, ndërkohë që ende nuk është gjetur një mekanizëm që të sankcionojë ata institucione që nuk zbatojnë këtë dispozitë kushtet. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se edhe kundrejt një dimensioni kohor prej 13 vite, shoqëria maqedonase nuk ka dëshmuar pjekuri politike, që nënkupton përfshirjen e shqiptarëve në institucione si vlerë dhe jo obligim, andaj sipas tyre nevojitet që çështja e përfaqësimit të rregullohet me ligj me atë që do të obligohen të gjitha institucionet që 25% nga numri i të punësuarve të jenë shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni të orës 12, emisionet e radhës janë në orën 16:21, por për informacionet më të reja, në kora aler nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën www.evropaelir.org. Nga Praga, kudo ku jeni, mirë dëgjofshim.